بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهى شعاعا من الأقمار نهديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملك استوى جوكتاني سيولي بواد نو مغليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قدو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمي دا عليسك السياسة دي ميدك ملتري اسالان دولة دمالي وسيكور ديا ندامك كجرا دالكاسي وحسو قلادو داعيد الشعب هي انك بادا صدن روح وعرورو بادا اولوغو ديلي قبل كمبتي ميدك مدا ديارة دا دقال كمريكنكا وكسو دعدي دالك يمن تأصل كقيب قادنا سيح سوق كدن كمسلمين تا العراق ما ملك جميستا يهودا أو هل كاسي كسميستا سلجي ملتري سلجي لباد أو قرصودية أو الصوبان دجاي هذا بمحيهن تلابوين كأمني قوة ملتري قرصان تلابي بيك وضع صحراها العراق قد أوبدا سحبنتي ورجسدا يحل قديشان يتبناد تحنها أصير النبوية دروس وعبر أياد برامج كأوجب وجندونتان يا ومرك لا يعلم اليوم
لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا
وهجاج وما لنما سننها تاريخ دون يكوب أنت هي كود بشد الحج سنة تكون أفر بقول أفرتني يتضب هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya kadib fashilka military ee midka siyaasiga ah ay wajahayso xukuumadda Bamako iyo cadaadiska kaga imaanaya gudaha ayuu nidaamkaasi door biday inuu ka argoosto dadka rayidka mid ka mid ah xasuuqyadii ugu dambeeyay ayaa laga soo diiwaan geliyay gobolka Mubti kadib markii milishaadka ridada Mali iyo kuwa Ruushka ay si bareer ah u xasuuqeen qoysasdan ilaa 300 ruux oo caruur iyo haween isugu jira ayaa ku shahiday dhacdadaasi جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أيانا كسو سارتي بيان كو قرنا لهجد أداق أو قرنا سدتان دن بيغاني فوش حنوحا وصاوي دمشاد صدن يكو قف أريدا بدن كود عرور دأدو دو دو حيسي لبصان إيا بر إيا وحي كوين يادو مقالد وهايان كوار قاح إيا مروغا له أو موجين إيا قباشا إيا تعدي لوغا سيداد آم حبا قلبسان بيكسيغ هاوين كي عرور تا إيا دبرغوين تا قويسسلن وادن بي آم الرب اللي إسوغو عدور داري كرين وحايا هاندون تا عيب كود عدا عيد كستا وقيقب قادتي amartay ama ka amustay sida darteed waxaan maamulka ka taliya Bamako dusha uga tuureyna masuuliyadda buuxda ee xasuuqaasi ay u geysanayaan shacabka muslimka ah ayaa lagu yiri bayaanka jamaacada xasuuqani waxa uu ku biirayaa silsilada xasuuqiye iyo weerara ah oo ay geysanayaan ciidanka ridada Mali iyo kuwa Ruushka kuwaas oo marar kale duwan ka dhacay qayb ka mid ah dalkaasi dhanka Yemen wararka ka imaanaya gobolka Maariib ayaa sheegaya in halkaas ay ku soo dhacday diyaarad nooc aan duuliyo lahayn oo leeyahay Mareykanka oo ah nooc loo yaqaan MQ-9 diyaaradani ayaa xilli ay ku gudajirtay howlgallo waxa ay ku soo dhacday deegaan lagu magacaabo Safir waxaana ku xirnaa sawaariqda Mareykanka oo adeegsado xasuuqa muslimiinta ee loo yaqaan Hellfire sawiray muqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa muujinayay burburka diyaaradaasi iyadoo gubanaysa iyo sidoo kale sawaariqdii ku xirnayd وهجاج إمكان واحد كوسو دواتان حبين تورجيس يدا والاب هل كان إنو غسو جيديو والال كان إلياس عبد الله
بسم الله شهيب أدبادو محسان تهي وحان حبين تامان تكو إيجي ناور بحن كهد ليسا ده كقادس لغو سمية سلدق لباد أو يهودا أي قاب قرسو ديه كقدي سيان قده ودن كعراق أغير كسحراها كويا لغل بيت كدل كعراق أي نقضي فقارا أي كد عيان لغلقاقيا عيدان أو قرسو ديه كواسو للرميسين يهي إن أي كدن بيان مامولكو غميسته يهودا waxay dhaqdhaqaaqyadan yihiin dhismaha ilaa laba saldhig oo qarsoodi ah oo ay sahaynadu doonayaan in ay ka howlgalaan kuwaas oo laga yegleelayo gudaha waddanka Ciraaq gaar ahaan dhanka galbeedka saxaraha waddankaas sida lagu xusay warbixin lagu nashriyay wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka isla markaana ay diyaariyeen saxafiyiinta kala ah Eric Solomon iyo Faleh Hassan dhacdadan waxay bilaabatay kadib markii wiil dhalinyaro Ciraaqi ah oo lagu magacaabo Cawad Al-Shamri uu si lama filaan ah ula kulmay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo daahsoon kuwaas oo ka socday meel fog oo ka tirsan saxraha galbeedka waddankaas. Wax wiilkan dhalinyarada ah arkay teendhooyin ciidan, helikobterro dagaal iyo garoono diyaaradeed oo ku meel gaar ah, waxuuna markii dambe la kulmay weerar uu naftiisa ku waayey. Kadib markii ay helikobterradii halkaasi ku sugnaa ay ku fureen rasaas nool nool. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in dowladda Ciraaq ay markii dambe heshay xog ku saabsan Cawad al-Shamri iyo dhacdadii uu la kulmay, taasoo qasabtay ayay warbixintu tiri in ciidanka ammaanka ee waddankaas ay baaritaanno hoose oo qarsoodi ah ka bilaabaan aaggaasi. Si kastaba ha noqotee, koox sahmin ciidan ah oo waddanka Ciraaq u dhashay ayaa loo diray goobtan, waxay iyaguna si la mid ah wiilkii yaraa ay la kulmeen weerar iska caabin ah, waxaana halkaasi ku dhintay ilaa hal askari oo u dhashay waddanka Ciraaq, taasoo sii xoojisay su'aasha ah cidda ay yihiin ciidanka rasmiga ah ee goobtan ku sugan. Wargeyska oo soo xiganaya mas-uuliyiin Ciraaqi ah iyo kuwo kale oo daraasa arrimaha gobolka ayaa sheegay in saldhigga uu ogaaday Cawad al-Shamri uu ahaa midka koowaad, halka midka labaad oo la rumaysan yahay in isaguna dhismihiisa uu soo gabagaboobay aana la ogeyn halka rasmiga ah ee uu ku yaallo. Middan ayaana warbixintu waxay tiri waa qayb ka mid ah isballaarinta maamulka gumaystaha Yuhuudda uu wado, isla markaana uu doonaya in uu ku yagleesho saldhigyo dhanka khaarijka ah kuwaasoo Iiraan uu ka bartilmaameedsan karo. Waxay mas-uuliyiintu intaasi ku dareen in saldhigyadan ay sahaynadu u isticmaalaan howlgallada cirka, shidaalsiinta diyaaradaha iyo bixinta adeegyada logistiga iyo kuwa caafimaadka. Saldhigan uu marka hore arkay wiilka reer miyiga ah ayaana la adeegsanayay tan iyo markii uu qarxay dagaalkii 12 maalmood ee bishii Juun sanadkii lasoo dhaafay ee 2020 dhexmaray maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo Mareykanka oo isku dhinac ah iyo dowladda Iiraan. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in xildhibaano u dhashay waddanka Ciraaq ayaa yeeshay soo shacbixidii arrinkan kadib kulamo ay albaabada u xiran yihiin, waxayna sheegeen in ay jirto ugu yaraan goob labaad oo ku taalla aagga saxaraha, isla markaana ay sahaynadu doonayaan in ay u adeegsadaan howlgallo waaweyn oo lama filaana. Ogaashiyaha Washington ee arrinkan iyo labada daran mid dooro ee ay dhexda kaga jirta Baqdaad waxay warbixintu xaqiijinaysaa in dhaqdhaqaaqyadan ay ogaal u leedahay dowladda Mareykanka tan iyo sanadii 2020. Washington si rasmi ah Baqdaad ugumaysan wargelin tallaabooyinkan. Wargeyska New York Times ayaa sidoo kale waxa uu tibaaxayaa in dowladda Ciraaq ee galbeedka taageerada ka hesha ay wajahayso xaalad adag oo dhanka siyaasadda iyo ammaanka. Mareykanka ayaana hadda waxa uu u muuqdaa in si rasmi ah uu u diidan yahay in marnaba ay xukuumaddan ogaato dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira gudaha waddankeeda. Rayidka waddankaas ayaana su'aalo waaweyn waxay ka keeneen awoodda ay dowladdan u leedahay ilaalinta xuduudaha galbeedka, gaar ahaan xilligan ay dunidu ka taagan yihiin xasaradaha caalamiga ah. Waxay warbixintu xustay in dalka Ciraaq oo sanado badan ku jiray isku dheelitirnaan xasaasi ah oo u dhexeysa Mareykanka iyo Iiraan uu la kulmi karo saameyn weyn oo dhanka siyaasadda iyo ammaanka ah haddii si buuxda loo xaqiijiyo arrinkan ay sahaynadu halkaasi kaga dhisanayaan labada saldhig ee waaweyn. Arrintan ayaa sidoo kale dhalin karta in kooxaha hubaysan ee xulafada la ah Tehraan ay fuliyaan weeraro waaweyn oo ka dhaca gudaha waddanka Ciraaq, iyagoo marmarsiyo ka dhiganaya saldhigyadan ay Yuhuuddu halkaasi ka dhisanayaan iyo ogaalka ay u leedahay dowladda Ciraaq. Gudahana dhegeystayaal, waa inagaynta xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Aad buu mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Ilyaas. Imikana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 15-aad ee taxanaha Asiira Nabawiya, Duruusun Wacibar iyo walaalkeen Mucaad.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال
له آل النبي الغر نالو فآل المصطفى أكرم بآلي مريمين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي
نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي
سيرada رسولك صلوات الله والسلام عليه إن أن دراسينه وأن أكورق الله سي أن أغدقنا منهج أن أمرينا سوعلين تخلاف الراشدة هدفك الدروس تنلقل ليه أن وحوياننا نفتين سنه سيرada رسولك إني صلوات الله والسلام عليه وها خاتم الأنبياء والرسل إن كنت المان سنه طريق أن أمرينا سوعلين تخلافه ما أنت أنوها القمينين أصعنا سيقودنا أرنتاس وحي أهمية وقول لهذا الأمة الإسلامية قارهانا الحركة الجهادية يا الطريعة المجاهدة ما دام ما أنت عن مرينا مرحلة متقدمة وأشواط بضن يا مراحل بضن لقسو قدبو لسو قوي بإذن الله تعالى نان شوقنو على أبواب الخلافة الراشدة ما أنت باهي بضن أيا نقبنا مسيرة ديننا كدب دينو منهج كي رسولك صلوات الله والسلام عليه
مصطفى أكرم بآله ما يمين عمالقة عظام بدين محمد بانه المعالي على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
qaar kamid ah dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay fadradii Makkiga ahayd ee uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam tooxiidka ku faafinay magaalada Makka iyo hareeraheeda waa geeridii ku timid laba kamid ah shakhsiyaadkii garabka iyo gaashaanka u haasu banaha dabayaaqada sanadkii 10aad ee soo saarista Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxyar kadib markii reer Bani Hashim ay ka soo baxeen togi lagu go'doomiyay waxaa geeriyooday Abi Talib oo ahaa rasuulka adeerkiisa kaalin weyn ku lahaa in Quraysh laga difaaco Nabiga sallallahu alayhi wa sallam sida ku cad xadiith uu soo saaray Imaam al-Bukhari Abu Talib wuxuu ahaa nin difaaca rasuulka dartiisana u carooda hadii dib loo geysto intii uu noolaa wuxuu iska diiday gorgortan ay u soo bandhigeen Quraysh oo lagu doonayay in lagu kala jaro isaga iyo wiilkiisa amma ugu yaraan uu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku cadaadiyo inuu joojiyo dacwada uu la jahrayo markii uu ku jiray xanuunka sakaratul mautka wuxuu suubanaha sallallahu alayhi wa sallam isku dayay inuu ku qanciyo qiritaanka shahaadada tawxiidka si uu uga badbaado naarta laakin saaxiibadiisii ahaa odayaashii quraysheed ayaa hareerihiisa tubnaa kuwaas oo seejiyay xanuunka marka uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku yiraahdo adeerkiisa Abu Talib waxaad ku dhawaaqdaa kalimada tawxiidka waxay odayaashii quraysheed ay ku dhahayeen ma waxaad ka tagaysaa diintii Abdul Muttalib Abu Talib oo dareensanaa xaqnimada risaalada uu xambaarsanaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa diiday inuu qiro tawxiidka wuxuuna ku yiri wiilkiisa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haddii aanan ka baqi lahayn inay Quraysh igu ceebeyso inaan ka baqi geerida waxaan ishaada ku qaboojin lahaa kelimada tawxiidka sidaas ayuu ku geeriyooday Abu Talib isagoo aan ka toobad keenin shirkiga iyo gaalnimada waxaana sabab u ahaa saaxiibada xun ee hareerihiisa taagnaa ilbiriqsiyadii geerida Allah subxaanahu wa ta'ala ayaana soo dejiyay aayad uu kaga warramayo in nabiga hawshiisa aanay ahayn inuu dadka hanuuniyo balse hanuunka uu bixiyo Allah oo keliya Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu yiri
innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin
Isla sanadkii uu geeriyooday Abu Talib waxaa sidoo kale geeriyootay hooyadii mu'miniinta Khadija binti Khuwaylad radiyallahu anha oo aanu ognahay sida ay u garab istaagtay suubanaha una ahayd hooyo mu'minad ah oo ka soo dhalashay kaalinteeda iyo in ka badan geerida Abu Talib iyo hooyo Khadija waxay uga dhigneed suubanaha sallallahu alayhi wa sallam murugo aan la qeexi karin culimada siyarka iyo taariikhda ayaana qaar kood sanadkaas ku tilmaamay inuu ahaa sanadkii murugada caamul xusni mushrikiintii Makkah ayaa u arkay geerida Abu Talib fursad dahabi ah oo ay waxay doonaan kaga sameysan karaan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maadaama uu dunida ka tagay ninkii difaaca u ahaa ee ay dartii Quraysh ugu soo dhici weysay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markaas ayay Quraysh laba jibaartay dhibaateynta Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyagoo ku dhaqaaqay waxyaabo aanay ku dhiiran jirin intii uu noolaa Abi Talib waxaa u bilowday Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam marxalad adag oo ku tilmaaman ibtilaa aad joogta ah iyo imtixaan aad u culus wuxuu si Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam arintaasi ku qaabilay sabar, qalbi adag iyo dulqaad fariid ah. Isagoo kaashanaya Allah subxaanahu wa ta'aala ayuuna qaatay qorshayaal iyo tallaabooyin muhiim ah, sida uu inoo sharaxayo Sheikh Cabdulilaah Abu Khalid.
Safarkii nabigu markii Makka aad loogu dhibay waa markii maaragtay uu dadkii garabka u hawaayay adeerkii Abu Talib uu dhintay, Khadiija bintu Khuwaylid Ummul Mu'miniin ay geeriyootay, sanadkii loo bixiyay caamul xusn. Nabigu markii dambe Makka markuu u hadkaysan waayay dhibtay ku hayaan reer Makka, bal waxay magaalada Daif leeyahay, iyadoo Makka aad uga fogeyn bay isla balinaad ka heshid wax ansaara iyo wax diinta maalay ka qaata. Nabigu halkaas ayuu u safray. Marka dacwada in la fidiyo oo la socdo oo lala baxo adduunka la lugeeyo oo la socdo si dacwada loo fidiyo waa dhaqanay ambiyadu lahaayeen. Nabiguna wuxuu kaga dayanayay raggii ka horreeyey ee ambiyadu kaga dayanayay sallallahu alayhi wasallam iyo dhibta ka soo gaadhay. Nabiyullaahi Nuux u fiirso, wuxuu qoomkiisii dacwada ugu baaqayay 950 sano ayuu ugu baaqayay. Intaas oo sano markaa dad yar ba xataa rumeeyay, dad badan ma rumayn. Ilaah baa inoo sheegay oo si kasta weli dacwada dhinac kasta uu kaga keenay maruu si qarsoodi iyo si amaarta muuqata iyo dhinac kasta. Ilaah baa ayad Qur'aan ugu sheegay inna arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi an andhir qawmaka min qabli an yatiyahum cadaabun aliim qaala yaa qawmi innii lakum nadhiirun mubiin warkuu cadeeyey aniguna idin digayo cadaab idinka digayaan haya naar waxaan idinku yeedhayay an icbudullaaha wattaquuhu waatiicuun inaa ilaahay keliya caabudaan ka cabsataan anigana ay raacdaan nabiga ilaah baan hayay ee adeecdaan maxaa dhacaya hadda saa samaysaan yakfir lakum min dunuubikum wa yuaakhirkum ilaa ajalin musamma inna ajala allaahi idaa jaa laa yuakharu law kuntum taclamuun qaala rabbi innii dacawtu qawmii leylan wa nahaara falam yazidhum ducaa'ii illaa firaara wa innii kullamaa dacawtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wastaqshaw thiyaabahum wa asaruu wastakbaruu istikbaara tumma innii dacawtuhum jihaara maru ciilaan buu u sheegaya si calana marna sir iyo qofqof buu ugu sheegaya ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا لين عكستوك قيمي منتظر إنت عليك ونوح رجع كل حجري فقال بقول إيا كنت سنة مدير ماها دعوذي سي هبين كمودال هبين نيلا ونهارا سيابا كوشيغي هبين يمالي من دعوذي كباقي سيسرا يسم وغطا يسي على نبان وشيغي ساسا يتهي لغاية كفوريستين سيلا هاي نوشيغي دعوذي سينا إنير أيا قادتي وما آمن معه إلا قليل باسورة هود كتيمي وحير باقوم كيسي كرومي تتغير marka nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo og arinta ayuu daaif u aaday soo gargaar ugu helo oo maaragtay uu diinta u gaarsiiyay laakiin dib u eeba ka soo gaadhay marka waxa la isweydiinaya nabigu wuxuu u doortay meesha la yahay daaif inuu dacwada la aado magaalooyin kale wuxuu aado waayay waxay ahayd baa leeyahay magaalada daaif meel khalfiya ah waxay lahayd umuq istiraatiiji limalay quraysh rag madhawaynta quraysh bay u ahayd meel khalfiya u ahayd beeray ku lahaayeen oo dhul isagu cagaaran sida Makkah maaha dhul saxaro aan waxba ka bixin maaha طائف وقالوا العينب كي يعادوا قبحان تفاحة وقالوا بوران السرعيسة وقبو وخضار بضين كبحضو فكا قريش بيوحيو هايين إني ماركت ميالا يكون نسطو أومد حيوين تيودو بيراي أنسان دونيين يحبا يكون هايين ساس ورطو ويتاس ويجرثين حيانا اسكو دايين إن بضان إني طائف إمارث أي مكسو الحقريان حوكو صوقاتان بي قريش كده يجرين وحاكدي حير هير ضائف هير هير مكا وحقا علادة الشرثين إنو كفايدستو oo reer daaif ilaado anuu waan ka yimi reer makan ka yimi idinku niyo sidii garab taaga oo diintan garab u noqda taasa kamid ahayd baa la yiraahdaa waxyaaluhu ku doortay ayaa kamid ahayd marka nimankaas ma dacwada dabcan ma qaadan suxun bay ula dhaqmeen waliba nabiga way aflagaadeeyeen dibna way u geysteen xataa way dhagxiyeen waxay ku dareen waxay ku direen dadkii xumaa iyo caruurta iyo sufahaadii bay ku direen way dhagxiyeen ilaahay dhiig amartii nabiga ka daadiyeen sallallahu alayhi wasallam waxyaaluhu ku doortay waxaa kamid ahaa daaif meesha la yahay dadka xukuma ayuu iyadana rajo ka qabay inay diinta qaataan marka nimanka loo yaqaan bani Abdul Malik iyo xilfigooda dadkii ahaa raggaas oo rabay inuu garab ka helo saa darteed ayuu halkaan u martay taasna sabab kale ahayd baa la leeyahay nabigu marka ma moogeyn calaaqaadka ka dhexeeyo iyo heshiisada ay wada galeen reer daaif iyo reer Makkah maaragtay wuxuu ogaa magaalada daaif liyaada inay suldo markasiya waaxid ay leedahay niman hal nin ka dambeeyay ama hal qoys ka dambeeyay xukumaa uga marka xusla ragga madaxda hadaa hesho ay diinta qaataan inta kale na tabci uu noqonaysa diinta soo raacayaan marka makka ka baxay waxa meesha ay ku soo sirriya maartay marka daacwada filinays shayga liha sirriga ama maad qarsoodigu waa shay maartay aad iyo xadarka iyo maartay ina digtoonaato waa arin loo baahan yahay marka waxa kamid abay leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu daciif aaday waxa gaadiid ma raacin uu lugay lugaysa ayuu ku baxay haduu marka gaadiid raaci lahaa taas waxa noqon lahayd wax maartay ay ka shakiyaan bay noqon lahayd waxa uu baxayaa nabiga gaadiid soo qaatay waxa uu baxayaa oran lahayd laakiin keliga marka iska lugayay qof xalmad iyo meelaha banaanka isaga banaan baxayo wuxuu kale nabigu doortay inuu raaco saxaabiga oran jiray Zayd ibn Haritha ayuu doortay oo xulada inuu ku raaciyo safarkaas oo min ahay amniga maartay oo sirti salaam bixinayn daweelku soo korsaday weeyaan markii hore hadda Zayd ibn Muhammad markii hore oran jiray tabaniga markii dambe ilaahay xaraamayo layiri duucuhum li aabaahim wiilkaana uu ka haystay oo rafiiq bulaha marka hadii arkaan dadku ay arkaan ninka wiilka soo la socda ka shakiimaayaan laakiin raka loo hadii la socon lahayeen shaki baa geen laakiin wiilkiisa baa la socday oran lahayeen ila markaa weyntaan la xaraamin wiilkii maxamed baa loo yaqaan Zayd ibn Muhammad baa loo yaqaan laga ma shakiin marka qofka la socdana sidii wiilkiisa banaa ku baxay baa isleeyahay waxyaalo kamida sirriyada nabigu sameeyay waxa kamilaha su'aamadi daaif xukumeeyay oo kala kulmay nabigu wuxuun bu kala kulmay ay ku cayaareen way ku jeesteen nabiga marka nabigu waa u dulqaatay waxaas mana aroon ma oran waad xumeeyseen waad dibteen xuyli nimay yahay waa warkin waa fahmay ila meeshan imi halay qariyo ila idii imi cidna uu sheegina arinta iyadana waa arin maaragtay aad u fiican oo adeeq quraysh hadii ogaan lahayd in la xumeeyay way ku sii jeesteen lahayeen laakiin wuxuu warnimay oo balaarinta qarsoodi ha noqoto kulli waxa samaysan way samaysan waa samaysan iyo quraysh maaragtay igu maaragtay jeesteen oo maaragtay arintaas ayaan igu ciyaarine halay qariyo arinta iyada waxa kala kuma daa nabigu arimo sameeyay markuu ay soo buriyeen reer Taif ilaahay inuu bariyay aad u bariyay tadarruan isagoo maaragtay ducada inuu ilaahay maaragtay kama uu horsaday xasaas markaas taasina ducadi kamid ahayd Aisha waxay weydiinaysaa radiyallahu anha nabiga nabiga allah ma ku soo martay maalin ka daran maalintii uxud ma ku soo martay markii uxud nabiga dil dhaawacay oo sidii loo galay quraysh ay dhaawacay u geysatay baytani nabiga allah maalin ka xun maalinta ka kul inta noolad ma ku soo martay markaas wuxuu ku yiri laqad laqitu min qawmika ma laqitu waxaan kala kulmay qawmkaaga waxaan kala kulmay yani wax ka daran wax maanta uxud ugu gaadhay kale ayaan maareeyay kala kulmay oo anoo mahmuuma oo fakarayo meelan u jeedaan garanay ma iska socday ilaan baraarugay ama fakarkay u soo noqday anoo maray meel yahdo qarnu faaalib waa dhul 100 kilometer ka badan intaas oo dhan nabigu meel u socday ma yaqaan dibta u geysteen darteed taasa kamida waxa kale oo ka faa'iideysanaa inta xalada iyo nabiga dhaqankiisa arrahma markii saa u galeen oo reer makana ay soo dhaweyn waayeen oo u diidan makana inuu soo galo reer daafina ay buriyeen nabigu cid u gargaarsay oo waayay ya ilaahay malak buu soo diray malak jibriil buu soo diray markaas wuxuu ku leeyahay ilaahay wuxuu amray malaga buuraha maaratay mas'uulka ka hadaad ugu doonto inuu labada reer makka labada buurood alaxshabeen labada buurood waa in labada ku gadiyo doono oo cilibtiri doono de labada buurood ma ka har ku hareeraysa labada buurood aa waaweyn haday tuulada yar ku dhacaan waaga tuuleeyayde aan ulkay la sameeyaa qof ka hadhay maayo marka nabigu taana wuxuu yiri maya may wuxuu yiri oo waxaan rajo ka qaabaa inuu ilaahay dhabarkooda ka soo saaro oo ay dhalaan ilmo maaratay diintan u gargaara oo ilaahay rumeeya yaan rajo ka qaabaa raxmada nabiga kutusa sallallahu alayhi wasallam waxa maaragtay daaif ka soo gaaray baa ka xeel dheeraa waxa ka soo gaaray maalintii uxud markuu da caayisha ku leeyahay qad liqitu min qawmika ma liqitu waxaan kala kulmay qawmkaaga waxaan kala kulmay yani wax daran baan kala kulmay dadkii reer makka iyo reer daaif qawmkii carbeed caayisha aad ka dhalatay nabigu markii la yidhi maaragtay loo soo jeediyay malakul jibaal malagii buuraha ka mas'uulka ahaa inuu labadan buurood makka ku daboolo ku qaday gebigeedaba dhulka la simo waxay ka mid tahay asluub al istisaal ila tirada yani la baabiyo sidii reer caadi iyo reer samuud iyo loo baabiyey yay hay reer makka in loo baabiyey go'aanku ahaa oo malaga waxa la yidhi nabi maxamed haduu doonayo weydii in labada buuro ku geedino reer makka arrintaas oo kale waa arrin ku dhacday oo baabaas iyo cilibtirka iyo cilib beelkaas wuxuu ku dhacay nimankii loo jeer reer nuux iyo qoom caad qoom samuud qoom luud waxa soo noqday loo rogay oo ilaahay bay noo sheegay markuu qolaha ka soo sheegay wuxuu ku leena khadna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiba inin basiba loo rogay qolyahaas qoladana waxa iyo buuraha lagu gediyo maka lagu daboolaba magaalada dhanba
nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam oo ahaa mid dulqaad badan ayaa diiday tala soo jeedinta malagii buuraha ee la xiriirtay in la ciribtiro reer daaif isagoo sheegay inuu rabbi ka rajaynayo inuu dhabarradooda ka soo saaro kuwa allah oo keliya caabudaa sidoo kale kuma qancin rasuulka inuu gacmaha isa saarto amaba sii haya ma uu raadiyo dhul kale oo ammaan ah taas beddelkeeda wuxuu go'aansaday inuu ku laabto magaalada makka halkaas oo ah caasimadda carabta saameynta dacwada iyo hadalheynteedana ay ku sii bulaalayso intaba uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam dhex joogo. Laakiin ku laabashada magaalada Makka ma ahan arrin sahlan. Shakina kuma jiro in Quraysh uu gaaray khabarka la xiriira in Nabi Muhammad iyo Zayd ibn al-Haritha ay si qarsoodiyaha kaga baxeen Makka oo ay aadeen Taif, halkaasna dhibaato ay kala soo kulmeen. Sidaasi darteed, waa in lala yimaadaa qorshe iyo xeelad siyaasadeed oo suura gelin karta in si ammaan ah uu Rasuulku ku galo magaalada Makka. Wuxuuna Nabiga sallallahu alayhi wa sallam qaatay go'aan dhigaya inuu fariin u diro Mud'im ibn Adiyyi oo ahaa ugaaska qabiilada reer Bani Nawfal. Wuxuu ka codsaday in magantiisa uu ku soo galo magaalada Makka. Arrinkaas oo durbaba uu ogolaaday Mud'im, wuxuuna diyaariyey wiilashiisii isagoo ku amray inay hubkooda dagaalka soo labistaan, afaafka hore ee Kacbadana haygan ku ahaadaan. Mud'im ibn Adiyyi oo isaguna wata hubkiisa isla markaana saaran hashiisa ayaa bartamaha Kacbada ka sheegay inuu magan geliyey Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo aanay jiri karin cid ku xadgudbi karta. Ibnul Qayyim wuxuu kitaabkiisa Zaadul Ma'aad ku leeyahay, Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa soo galay Kacbada wuxuuna salaamay rukniga, halkaas oo uu laba ragca ku tukaday, kadibna wuxuu aaday gurigiisa, waxaana gaar ka hayay Mud'im ibn Adiyyi iyo wiilashiisa oo hubaysan. Xaalku wuu isbedelay sababo la xiriira tallaabooyinka sida qotada dheer uu u diraaseeyey Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee uu qaaday awgeed, halka la filayay inuu Makka soo geli doono isagoo isqarinaya oo hasiimo ka muuqato. Wuxuu magaalada soo galay isagoo la waardiyeynayo Quraysh oo idilna ay daawanayso. Haddaba muxuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u doortay shakhsiyadda Mud'im ibn Adiyyi? Muxuuse ergey ahaan ugu diray nin ka soo jeeda qabiilka Khuzaaca? Waxaan su'aashan hor dhignay Asheekh Abu Muhammad.
Nabigu sallallahu alayhi wa sallam Taif ayuu aaday, Madinatu Taif, mashruuc dacwiya ayuu aaday. Markay dacwadii diideen reer Taif ayuu ka soo laabtay Nabigu sallallahu alayhi wa sallam. Waxaa marka la socday Zayd bin Haritha radiyallahu ta'ala anhu. Nabigu markuu Makka soo galayay qaab marka fiican buu ku soo galay, wuxuu diray nin reer Khuzaaca ah, wuxuuna u diray Mud'im bin Adi oo ah sayidka reer Bani Nawfal, si markaa Mud'im uu nabiga u badbaadiyo oo isagu nabiga u waardiyeyo. Mud'im arrintii wuu yeelay, saas ayuu nabigu ku galay magaalada Makka isagoo la waardiyeynayo oo hub lagu waardiyeynayo. Intilaabo kastoo nabigu uu qaadayna sallallahu alayhi wasallam, xikmad iyo siyaasad ayaa ku jirtay in reer Khuzaaca inuu diro, una u diro nin reer Bani Nawfal ah. Tilaabooyinka dhammaan waa hadaf siyaasi ah ay xambaarsanayeen iyo istaraatiijiyad Quraysh loogu talagalay. Nabiguna sallallahu alayhi wasallam abaalkii uu Mud'im galay murisna waa u hayay ilaa dagaalkii Badar. Nabigu dhahay sallallahu alayhi wasallam, haddii Mud'im bin Adi uu noolaan lahaa, kuwaana maanta dadkan nimankan oo qafla soo qafaashay i weydiin lahaa, waan u fasixi lahaa. Marka duruusta laga qaadanayo qisadan waxaa ka mid ah in laga faa'iidaysto oo ducaadu ay ka faa'iidaystaan acraafta iyo caadaadka mujtamacaadka qaab dacwadooda badbaadinaya, wasiilo kasta oo amni iyo ximaayo ay ku heli karaan iyo xorriyad in looga faa'iidaysto. Labo, wax kasta oo maslaxadda dacwad islaami ay ku jirto iyo kuwa xambaarsan in la sameeyo, waxaana ka mid ah taxaalufaadka iyo tacaaqudaadka marxaliga ah oo ay dacwadu u baahan tahay. Marba haddaysan ka hor imaanaynin musallamaadkii islaamka iyo masaa'il sharciga ah, kullu shay oo fiihi maslaxatu dacwa, waxaa laga rabaa inuu istaraatiijiyad kasta u qaato daaciga iyo qaa'idka muslimka ah. Waxaan qisadan ka qaadanaynaa farqiga u dhexeeya almucaamala alxasana walwafaa iyo muwaalaatu alkaafir muxabatu, qofka gaalka ah in dhaqan fiican haduu san xarbi ahayn dhura dhaqmo ee loona oofiyo wixii wanaag u sameeyay iyo waxa kala duwan ee gaalka in walaal la siiyo la jeclaado oo la amaano marka saddexdaas nuqdo ayaan u soo koobayna.
على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلن الإسلام دينا وداسوا.
Inkastoo safarkii uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ku aaday At-Taif aanu xaqiijin ujeedooyinkii rasmiga ahaa ee uu Rasuulku rajaynayay, haddana wuxuu ahaa safar dacwo oo hanuun iyo badbaado u ahaa dadyow kale oo uu la kulmay suubanaha intii uu ku guda jiray safarkaas. Haddaba yaa ka mid ahaa dadkaasi? Waxaan ku eegi doonaa xalqadeen xigta insha Allah.
Gudaan taasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom kulanti dambe ayaa ino balanaa. Inta ka horeysana badgeliyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.